Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního pořadu je komentátor Ivan Hofman, kterého zdravím do zlínského studia. Dobrý den.
Já také zdravím vás i všechny posluchače samozřejmě.
V následující půl hodině se dozvíte, jak komentátor deníku vidí a hodnotí výsledky i důsledky krajských voleb, rozhodnutí Nobelova výboru či novou práci ex-předsedy Evropské komise. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Hnutí ANO ovládlo letošní krajské volby a první kolo voleb do třetiny Senátu. Dosud dominantní sociální demokracie výrazně ztratila, komunisté přišli o polovinu voličů. Překvapilo vás, pane Ivane, letošní hlasování?
Já myslím, že překvapilo všechny, protože čekal se vyrovnaný souboj dvou vládních stran, ČSSD a ANO, ale že by voliči až do takové míry upřednostnili Andreje Babiše před Bohuslavem Sobotkou, to se zřejmě nečekalo. Aspoň jsem nezaregistroval nikoho, kdo by očekával takovýto výsledek. Úplně jednoznačný.
Hnutí ANO sbíralo hlasy, mohli bychom říct, v podstatě všude, vlevo i vpravo, v tom politickém spektru. Čím vlastně hnutí nejvíce oslovilo tolik voličů? Co nakonec rozhodlo krajské volby?
Tak já mám pocit, že všechno se odvíjí od toho, že sice podle názvu lidé volili do krajů, do třetiny Senátu, ale ve skutečnosti se nanečisto hlasovalo o tom, kdo ovládne sněmovnu. Byla to spíše generálka na ty opravdu důležité volby, hovořili jsme o tom minule, než skutečně ty volby do krajů. No a Andrej Babiš podle mě nevyhrál, protože má nějaký geniální recept pro kraje. Myslím si, že to hlavní, co hraje v jeho prospěch, je, že ta jeho firma ANO má profesionální personální oddělení. Zatímco konkurenční sociální demokraté, ale i další strany zavedené s silnou členskou základnou kandidují lidi, kteří mají v té straně nějaké zásluhy, anebo lidi, kteří odpovídají té jejich ideologické koncepci, tak ale bývají to zasloužilí straníci. Tak ANO, na rozdíl od nich, vyhledává zajímavé lidi, kteří nevypadají jako politici a u kterých je šance, že vyhrají. To znamená, volby potvrdili, že toto funguje a
není
já
sám
mám
Andrej
pocit,
Babiš.
Že to tak bude fungovat i příště.
Není on sám vlastně politik, když je to ministr financí a je ve
samozřejmě,
vládě.
Samozřejmě, že je. Každý, kdo je zvolen, tak se stává tím pádem politikem, ale to pro voliče zřejmě není nejdůležitější. Já mám pocit, že pro ně hraje hlavní roli image, jakou má. A jemu se podařilo i přesto, že už je regulérním politikem, stále vypadat jako nepolitik, který v té politice politiky kontroluje. A také si všimněte, když Andrej Babišovi něco nevíde, když se sekne, když se ukáže, že udělal něco špatně, tak on okamžitě řekne, promiňte, sorry, já nejsem politik, zařadí zpátečku a jede se dál. A je potřeba říct, že až tak často se zase nemýlí.
Je to také populární ministr financí, navíc vlastně získal také cenu jednoho časopisu jako nejlepší ministr financí střední Evropy. Odborný časopis ho ocenil tímto titulem. Mimochodem stejný získal také jeho předchůdce Miroslav Kalousek. Často se objevuje v těch komentářích, pane Ivane, že vlastně je momentálně velmi dobrá situace. Naše ekonomika roste, máme nejnižší počet nezaměstnaných v historii Česka. Je méně jak si sociálního pnutí, nečelíme migrantům, že je to vlastně lepší výchozí pozice pro Andreje Babiše než pro Bohuslava Sobotku. Jaký je váš pohled?
Nevím, jestli toto může hrát roli. Bohuslav Sobotka říká, že zatímco Andrej Babiš z té příznivé situace získává, tak sociální demokraté ne. To je těžko říct, mělo by to být rovným dílem. Je pravda, že Andrej Babiš se stylizuje do role opozice v rámci koalice. To znamená, že on sbírá opoziční hlasy, které by za normálních okolností v této chvíli měla brát parlamentní opozice, ale jak vidíme, příliš se to tak neděje. Myslím si, že to kouzlo Andreje Babiše je v tom, že on je z jedné strany přijatelný pro pravicového voliče, který je nespokojený s pravicí, ale z druhé strany je přijatelný pro levicové voliče, pro levicové sympatizanty prezidenta, se kterým má dobré nadstandardní vztahy, při každé příležitosti to dává najevo, to znamená, že on jakoby sbírá hlasy všude, kde jsou lidé nespokojeni, a tím pádem hnutí ANO z toho potom profituje. Oni vlastně, když se na to člověk podívá, nemají nějakou pevnou ideologii, kterou by šlo kritizovat, ani program takový, jehož plnění by se dal odškrtávat bod za bodem. Andrej Babiš řeší problémy, jak přicházejí, to znamená ad hoc, a jednou se mu zadaří, jindy ne, ale dost často ano. To znamená, řekl bych, to kouzlo té strany je právě v její neuchopitelnosti. Když se na to podíváme, tak na výsledek těchto voleb, tak v reakci někteří bývalí politikové, ale i někteří politologové mají takový názor, že těm novým stranám a hnutím, které přicházejí, by se ti zavedení, ty strany, které zde už jsou dlouhou dobu, měli bránit návratem k ideologiím. To znamená návratem k nějakému pevnému programu, kolem kterého jsou ty strany sjednoceny. Ale k tomu by musela existovat poptávka voličů. A tady je zřejmě hlavní problém, pokud je autentickou levici, kdyby dnes nějaká strana chtěla být dopravdy levicová, tak se ukáže, že jí chybí proletáři, kteří mohou ztratit jen své okovy. Tady nejsou skuteční chudí, kteří by prostě šli na barikády. Tady nestojí lidé jako frontu na polévku. Pokud je o strany pravicové a chtěli být opět teda autentičtí, tak oni už těžko dnes mohou lidem tvrdit, že z čističe bot se může stát milionář díky své píli a snaze, protože všichni vědí, že z čističe bot se milionář prostě nikdy nestane.
Tak to znamená, americký sen?
Ano, ten nefunguje. Ale co funguje je, že nikdo z nás nechce se mít stejně jako všichni ostatní. Každý se chce mít o něco lépe. To znamená, ta doba je nakloněná lidem, spíše takovým technologům, kteří říkají, my víme, jak to zařídit, my víme, jak to udělat. Jo? Nechce se nikomu měnit systém, všichni chtějí jenom ho drobně vylepšit, a teď jde o to, kdo má na to know-how. No a dneska všichni budují kapitalismus, to znamená, volič si v úvozovkách řekne, proč mám jít za sociálně demokratickým kováříčkem, když můžu jít za kovářem, za skutečným kapitalistou, za Babišem, který už ty peníze prostě vydělal, který už je má. To je problém těch zavedených stran. Oni opravdu budou muset najít nějaký způsob, jak se chovat, ale když se podíváte na to, co říká Bohuslav Sobotka po těchto volbách, tak říká, no musíme mít lepší personální oddělení. Najednou říká, nemůžeme stavět slabé kandidáty, musíme najít lidi, kteří jsou sympatičtí, kteří jsou mimo sociální demokracii. Samozřejmě bude chtít, aby měli podobný pohled na svět, ale budou to jiní lidé. Už to nebudou teda ti funkcionáři, ti, kteří se udrželi na té místní úrovni anebo i na té centrální, tím, že ty nadějné začínající politiky, kteří vypadali schopní, zajímaví, tak místo toho, aby si je vychovávali, pěstovali a tak je zlikvidovali hned z kraje, dokud ještě neměli moc, aby jednou pro ně nebyla konkurence.
Kdo tady by měl být?
To je ta změna.
To je takový myšmaš vlastně politici nebo politika bez politiku, nebo jak tomu rozumět? Vypadá to teď, snad jsem to nepochopila špatně, že hnutí ANO podle vás vlastně nemá program?
Ne, oni profitují na neschopnosti těch ostatních a ti ostatní říkají, že na nich parazitují. To je jenom otázka pohledu, z které strany se díváte. Ale jisté je, že vytipovali asi nejlépe ze všech stran, jaká je ve společnosti poptávka, a jdou jí vstříc.
Jaká je tedy ta poptávka?
No to už jsem řekl, ta poptávka je není po nějakých vyhraněných ideologiích, ale po lidech, kteří řeknou, že to umějí zařídit.
Hlasovali tedy voliči pro změnu, tak jak už jste řekl, že vlastně ANO se hnutí vymezovalo vůči svým koaličním partnerům ve vládě a že v podstatě působilo jako opoziční strana?
Tak oni voliči nehlasovali pro změnu. Já mám pocit, že tu změnu, to jsem před chvíli říkal, tu tady nikdo příliš nechce. Oni chtějí někoho, kdo to zařídí, kdo to umí zadministrovat lépe, kdo umí být pragmatičtější, anebo já nevím, nerozhazovat peníze a tak dále. Ale to jsou všechno obecné věci. Já myslím, že nějakou zásadní změnu lidé nechtějí, protože se ani vlastně neumějí představit, ani nevědí, co by měli chtít.
Ne, že nedali své hlasy, jako dosud dominovala v těch krajích česká sociální demokracie, ale nyní to bude hnutí ANO.
Tak sociální demokracie, kdybych měl být hodně upřímný, tak mám pocit, že je téměř zázrak, že na rozdíl od ostatních těch silných politických stran vůbec ještě dnes se těší takové popularitě a takovému zájmu. Když se podíváme na osud ODS, tak sociální demokracie nebyla o moc jiná a dopadla daleko lépe. To znamená, dostali ještě jaksi od voličů nějaký čas na to, aby za sebou něco udělali. Ale mám pocit, že ta doba, kdy ještě mohou za sebou něco udělat, se krátí. Mám pocit, že si to jejich předseda uvědomuje a ví, že na tu dobu, kdy v politice nerozhodují ideály, ale marketing, je potřeba se tomu přizpůsobit a většina z toho, co říká po volbách, zní rozumně. Otázka je, jestli si to mohl dovolit uvnitř své strany říct před volbami, jestli vlastně nepotřeboval ten neúspěch k tomu, aby provedl nějakou korekci chování té politické strany. Protože vezměme si případ Michala Haška. Jo? Na něm se to dá dobře vidět. Těžko proti němu mohl jít, když měl silnou oporu v politicích regionálních na úrovni kraje, v sociální demokracii na Moravě. Ale ve chvíli, když se ukázalo, že lidé toho Michala Haška dopravdy nechtějí a dali to jasně najevo ve volbách, to je příležitost se ho zbavit, kdybych to měl takhle říct. To znamená, sociální demokracie sice prohrála volby, ale prohrála generálku na ty důležité volby. A to je možná jejich štěstí, že se včas dověděli, že se spolu musí něco udělat.
Že by to mohlo mít třeba i záchranný efekt, jak poukazovalo mnoho politologů. Vyrostla šéfům stran, konkrétně sociálním demokratům v těch regionech, vnitrostranická opozice, když se podíváme třeba na příběh toho jihomoravského hejtmana Michala Haška.
Teď se v sociální demokracii budou bavit o tom, jestli lze naklonovat hejtmana Zimolu, který prostě uspěl. Ale ono to nejde. To, co musí udělat, není jenom, řekl bych, srocení se za novým lídrem. Tam se to musí udělat daleko víc, ale to já jim chci radit. To není můj problém.
V čem spočívá, když teda zůstaneme u pana Zimoly, jeho úspěch Jižní
nevím,
Čechy?
Nevím, dopravdy nevím. Nežiju v tom kraji. Možná v tom, jak vypadá, jak se chová. On vypadá takový přirozený. To může být lidem sympatické. My žijeme v době, kdy rozhoduje image. To je taková marketingová doba, kdy je víceméně jedno, co politici lidem slibují, protože oni jim slibují všichni prakticky totéž. Pokud slibují změnu, tak jenom kosmetickou. To znamená, doopravdy hodně záleží na zdání, na pocitu, který je z té politické strany. Lidé nemají rádi přezíravost, přílišnou suverenitu. Ale se z druhé strany je jim nesympatický člověk, který se sebou není jistý, kterému nevěří. To znamená, jde hodně o to, jak se chovat a myslím, že strany, které získávají body, to jsou ty, které mají propracovaný politický marketing.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Podle prezidenta Zemana nemůže za neúspěch špatná práce regionálních vlád v případě sociálních demokratů, nýbrž spíše práce na celostátní úrovni. Jaký je váš názor, pane Ivane?
Určitě je pravda, že v těch krajských volbách se opakovaně potvrdilo, že velkou roli hraje ta celonárodní agenda, ale určitě velký podíl na tom výsledku nakonec má sestavení těch kandidátek, lidé si je přece jenom nakonec přečtou, podívají se na ně. To znamená, to, co se děje v té centrální politice, tak to se do těch krajských voleb vždycky promítá. Ideální příklad je zdravotnické poplatky, poplatky v nemocnicích, které sociální demokraté slíbili zrušit a vyhráli tím nevídaným způsobem krajské volby před 8 lety. Ale dnes takové silné téma nebylo. To znamená, dnes dopravdy je to spíš, lidé se rozhodovali tak podle pocitu. Mám pocit, že ani nehrála roli volební účast, protože ta se ustaluje na té zhruba třetině lidí, kteří chodí ke krajským volbám. Letos to bylo o 1% méně než před 4 lety, ale to je v podstatě ten průměr, jak asi jsou lidé ochotní k těmto volbám přijít. To znamená, kdyby byla ta volební účast vyšší, o tom hovoří opoziční strany, tak mají pocit, že by na tom byli lépe. Není to vůbec jisté, ale hlavně rozhodující je, kteří lidé k těmto volbám přicházejí. A jsou to lidé, kteří, jak se zdá, spíše reagují na tu celostátní situaci, než na tu situaci v jednotlivém kraji. Hmm.
Ta letošní účast byla ještě nižší než v těch předchozích volbách. Jaké faktory se tedy podepisují? Proč voliče ty krajské volby prostě neoslovují? Lze se dopátrat nějakých těch příčin, nebo jak vy to vidíte?
My jsme o tom strašně dlouho hovořili minule, takže nevím, jestli k tomu ještě vymyslím něco dalšího, ale já mám pocit, že ty volby lidem připadají méně důležité. Že stále mají pocit, že ty kraje nemají nějakou důležitou funkci v řešení jejich věcí. Ale to je, opět říkám, to je jejich pocit. To tak vůbec nemusí být.
Já jsem
proti tomu, aby prostě se na základě volebních výsledků, volební účasti, dejme tomu, měnila ústava a ty kraje se nahradily něčím jiným a tak dále. Nezasahoval bych do toho, protože ty kolem těch krajů, těch novel a změn už byla spousta a nic se tím příliš moc nezmění. Je potřeba dát tomu asi čas. Je potřeba vidět, jak se to osvědčí. A pokud i po 50 letech lidé budou nespokojeni, tak pak samozřejmě nějakou úpravu ústavy lze udělat.
Myslíte tedy, že by ten systém krajů, to rozčlenění, mělo nebo nemělo projít nějakou reformou?
Jak jsem řekl, dělat něco náhle, to asi není dobré, my tu ústavu máme stále ještě velice mladou, je potřeba dát tomu čas. Ale jako upřímně, takové zemské uspořádání, kde by těch celků bylo méně, by bylo ústrojnější a i takové přiměřenější tomu, jak velkým jsme státem, jak velkou republikou. To, že vznikly kraje, bylo do značné míry dáno tím, že politici chtěli mít místa, do kterých mohou být zvolení a ve kterých potom budou sedět, mít ty své kanceláře a tak dál. Ta představa, že je potřeba, aby ty kraje byly blíž k lidem, oni jsou od lidí stejně daleko. Blíž k lidem jsou obce. To znamená, asi ten mezičlánek byl vytvořen spíš na objednávku politických stran, politiků, než na základě potřeb občanů. A takhle prostě se to vleče, už je to dlouho, ale jak říkám, asi je potřeba ještě chvíli tomu nechat nějaký čas, aby se ukázalo, jestli ty kraje přece jenom nakonec neosvědčí. Já si myslím, že je to zbytečný článek v řízení.
Václav Havel v nich viděl posílení občanské společnosti. Shrneme tedy výsledky těch pátých krajských voleb v historii Česka. Potvrdil se předpoklad, že ta zastupitelství budou tedy mnohem fragmentovanější. A co to bude znamenat pro krajskou politiku?
Nakonec ti lidé, kteří usednou v tom zastupitelstvu, se zase musí nějakým způsobem mezi sebou domluvit, srovnat a nakonec se to vždycky podaří, tak to, že je tam těch stran víc, znamená, že je více zastoupená veřejnost, ale jak říkám, velký vliv to mít nebude. Ono je to takové zvláštní. Ve chvíli, když se někdo dostane do politiky, tak se začne chovat jinak, než jakým byl, když do ní kandidoval. Velmi často ztratí kontakt s situací s veřejností. Najednou ho začnou oslovovat úplně jiní lidé, kteří od něj něco potřebují, různí lobbysté. začnou mu poklepávat na rameno, dávat mu najevo, jak je důležitý a tak dále. To lidi strašně proměňuje. A tím pádem to je tak je ten problém, proč když se říká, že je potřeba zvolit do politiky lepší lidi, aby ta politika lépe vypadala, tak se zapomíná na to, že je skoro jedno, koho do té politiky zvolíme, protože on potom se přizpůsobí tomu novému prostředí, začne se v něm chovat jiným způsobem. To znamená, já nějakou velkou naději v ty nové kraje nemám, že by byly jiné, než byly ty předtím. Ani neplatí to, co slibuje hnutí ANO, že budou lépe hospodařit, že se méně utratí. Utratí se stejně, utratí se všechno, co budou mít.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Letošní Nobelovou cenu za mír získal kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, který dojednal mírovou dohodu s levicovými povstalci z hnutí revoluční ozbrojené síly Kolumbie. To ocenění získal i přesto, že Kolumbíci mírovou dohodu v referendu odmítli. Jak se díváte, rozhodl Nobelův výbor dobře? Zaslouží si Santos toto nejprestižnější globální ocenění?
No tak ukončit válku je strašně těžké. To je daleko těžší, než války začínat. A když jde o takovouto válku občanskou, která trvá půl století, ve které už z povahy toho boje žádná strana nemůže vyhrát, zemře v ní 260 tisíc lidí, 6 nebo 7 milionů lidí přijde do domovy, no tak tam prostě to nějak ukončit. Za prvé je teda v zájmu všech, ale za druhé je to strašně těžké a komplikované, protože nejde jenom o to složit zbraně. Ve vzduchu jsou emoce, lidé prostě cítí bolest, křivdy, to prostě tu společnost strašně ohlivní. To znamená, že ano, myslím, že ta cena je udělena správně, ale ještě jeden důležitý pohled, proč si myslím, že ten Nobelův výbor rozhodl tak, jak rozhodl, a to je ten, že práce právě na této ceně, na ceně za mír, je pokaždé kritizována z objektivních důvodů. Lidem se na těch rozhodnutích Nobelova výboru buď to zdá, že byli příliš, řekl bych, servilní k politikům, anebo že nedodrželi zadání toho Alfreda Nobela, který přesně řekl, za co ta cena má být, anebo že ocenili někoho, kdo ocenit být neměl. No ale tentokrát se zřejmě Nobelovu výboru podařilo najít někoho, kdo přesně splňuje ta kritéria, našli někoho, kdo má na rukou mír. Vlastně to je strašně důležité po všech těch kontroverzích, které byly v minule. Myslím, že si zasloužili, že se pokusili o takový nějaký reparát a že se pokusili usmířit světové veřejné mínění tím, že tu cenu dají doopravdy za mír tentokrát.
Někteří poukazují na to, zda neměli být vlastně laureáti dva, protože dohoda o míru je mezi dvěma stranami. Taková byla ostatně dosud i tradice.
No, oni v tom zdůvodnění řekli, že ta cena patří i kolumbijskému lidu a že patří všem, co se na tom podíleli. Oni teoreticky mohli ocenit i Kubánce, kteří to zprostředkovali, celé to jednání, ale je tady jeden nepříjemný precedens z minulosti, když byli takto oceněni za mír mezi Židy a Palestinci dva kandidáti a jedním z nich byl Yasser Arafat. No a to je taková, řekl bych, šmouha na Nobelově ceně míru, která je věčná, protože to byl prokazatelně terorista a teroristovi dávat Nobelovu cenu míru, to prostě dost dobře nejde. Já vím, že ti levicoví povstalci, na ně lze pohlížet různě. Ten důvod, proč ten boj začal před těmi 50 lety, mohl být do značné míry legitimní. A mezi těmi povstalci tenkrát bojovali kněží. To byl boj za sociální nějakou základní spravedlnost, rovnost proti režimu, který doopravdy byl vůči lidem odporný. No jenže pak se do toho zamíchaly drogy, unášení lidí, vraždy. To znamená, to hnutí nabralo prostě image téměř teroristů. To znamená, dopravdy pro Nobelův výbor zopakovat tu situaci a znovu ocenit někoho, kdo by mohl být pak jako označen jakýmsi druhým Arafatem, tak asi bylo pro ně nemožné. A já myslím, že nakonec rozhodli dobře.
jiné moce vyvolává nové zaměstnání jednoho ex-politika. Europoslanci se přidali ke kritice bývalého šéfa Evropské komise Joseho Barrosa, který začal pracovat pro velkou americkou banku Goldman Sachs. Má radit, jak postupovat při Brexitu. Sám Barroso odmítá, že by se stal lobbystou a říká, že pro londýnskou pobočku banky začal pracovat až po vypršení 18-měsíční lhůty po skončení svého mandátu. Jak vy to vidíte?
No, nic se neporušilo, ale všechno je strašně podezřelé. Je potřeba si uvědomit, že Goldman Sachs čelí obvinění, že svými aktivitami na finančních trzích napomohli světové finanční krizi. Zároveň podle některých ekonomů, politiků, tato banka měla přímo vliv na rozpoutání krize v eurozóně, když pomáhala Řecku, řecké vládě, zakrývat jeho problémy s hospodařením. To znamená, je to banka, která nadělala docela problémy. Navíc, když se podíváte ve Wikipedii na Goldman Sachs, tak narazíte na spoustu neuvěřitelných skandálů, které provází od samého vzniku.
A porušil tedy Barroso něco?
On, jak jsem řekl, on nic neporušil, ale vše je podezřelé, protože on byl eurokomisařem v době, kdy se toto všechno dělo. To znamená, on měl řešit to, co dělá Goldman Sachs vůči Řecku. No a nyní prostě přichází k ním a těžko se zbaví podezření, že už tenkrát věděl, že hovoří anebo komunikuje se svým příštím zaměstnancem. Navíc Barroso má samozřejmě kontakty velmi dobré, to znamená, očekává se od něj, že pomůže ve vyjednávání s bankami kolem Brexitu. Jinými slovy, tohleto je střet zájmu a strašný.
To si myslí Ivan Hofman, komentátor Deníku. Já vám děkuji za dnešní postřeh a přeji hezký den, naslyšenou.
Také hezký den.
Zítra se můžete těšit na názory biologa Davida Štorcha. Zita Senková se těší zítra, naslyšenou.